nisel minnkom u nilqakom għal program ieħor mitgergir għal fatti. Program li hu intenzjonat li jgħinna sabiex niflu s-situazzjoni ambientali ta' madwarna u minflok niqpaw gallerija u ngergru biss nippruvaw nagħmlu xi ħaġa biex intejbu l-kwalità tal-ħajja li ngħixu fiha. Dal-aħħar programmi diskutejna dwar l-istorja ta' l-edukazzjoni ambientali kif żviluppat anka fuq livell lokali, xi termini li nisimgħu b'mod regolari għaddejjin bħal x'inhu żvilupp sostenibbli, id-dibattitu li hemm bejn kif sa nirreferu għal jeħda l-proċess jekk hux edukazzjoni ambientali u edukazzjoni lejn żvilupp sostenibbli u tant terminoloġiji oħrajn. Imma wieħed jasal biex jgħid huma torrajt, imma issa fl-aħħar mill-aħħar fil-kuntest ta' skola, fil-kuntest ta' kunsill lokali, fil-kuntest ta' komunità, fil-kuntesti differenti li l-edukazzjoni ambientali tidħol fiha. Propjament edukazzjoni ambientali, x'inhu huma l-miri prinċipali tagħha, x'inhu huwa l-oġġettiv li tipprova tilħaq. Biex niddiskutu dal-punt miegħi nerġa' nilqa' minn ġdid membru ta' li qiegħed fil-komunità tal-edukazzjoni ambientali li qed jiġi kemm il darba f'dal program, l-Dr. Mark Mifsud, u nibdilu appuntu biex insaqsih dwar meta nitkellmu fuq edukazzjoni ambientali. X'inhu huma l-miri li wieħed għandu biex ngħidlek jilħaq f'dal proċess?
Interessanti ħafna di l-terminu ta' edukazzjoni ambientali, naħseb wieħed mill-iktar termini li ħafna nies kienu forsi għadhom xi ftit jużaw b'mod żbaljat. L-idea ta' edukazzjoni ambientali hija ngħidu l-ewwel x'mhijiex, għax forsi ħafna nies iktar jifhmu hekk għall-ewwel u mbagħad nitkellmu aktar il quddiem fuq x'inhi. Żgur li mhijiex hija tarif aktar fuq l-annimali, jew tarif aktar fuq il-bijoloġija, tarif aktar fuq l-ambjent naturali. Fil-fatt naħseb ħafna nies għandhom l-idea żbaljata li edukazzjoni ambientali tfisser li ċ-ċittadini jew l-istudenti jsiru aktar jafu, jsiru jkollhom aktar knowledge ngħidu hekk ta' issues ambientali, ta' proċessi ambientali, eċetera, eċetera. Dak li jseħħ pereżempju meta nitkellmu fuq is-sixth form minn suġġett li huwa environmental science, li l-istudenti fih jitalmu fuq l-ambjent, jitalmu l-proċessi li hemm fil-ambjent, jitalmu l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu ma' proċessi, ma' xjenza ambientali. Dik mhijiex edukazzjoni ambientali u faċli ħafna tirrealizzalix. Ir-riċerka kollha turi li nies li huma ħafna aktar knowledgeable fuq l-ambjent, nies li għandhom ħafna aktar knowledge ambientali, mhux bil-fors għandhom attitudni pożittiva lejn l-ambjent. Jiġifieri l-edukazzjoni ambientali mhijiex li inti tkun taf fuq l-ambjent.
Jiġifieri jekk kien għandi sitwazzjoni problematika pereżempju, jew anke mhux problematika, qed nimmaniġija pereżempju biċ-ċart b'mod li hija sostenibbli. Jiġifieri mhix l-esperti mhux neċessarjament huma dawk li huma pereżempju l-esperti fuq l-asafar jew fuq il-ħxejjeċ jew fuq l-ilma hekk, jiġifieri ma tfisser ukoll li dawn mhux importanti allura.
Ovvjament ix-xjenza dejjem tibqa' importanti, jiġifieri importanti ħafna li hemm nies li jistudjaw climate change, hemm nies li jistudjaw ix-xjenza ta' ozone depletion, hemm nies li jistudjaw l-annimali u l-ekoloġija tagħhom. Però hemm pass nieqes, minn dejjem kien hemm dak il-pass nieqes. Li billi inti tkun taf ħafna fuq l-ambjent ma jfissirx li inti ħassir ambientalista. Jiġifieri mhux fis-sens ħażin li forsi ħafna nies jifhmu ambientalista, ħanqabbilha mal-Knisja, inti tista' tkun espert fit-teoloġija. Imma ma temminx falla. U l-edukazzjoni ambientali tagħmel dik il-qabża bejn nies li jafu ħafna fuq l-ambjent, imma nies li għandhom interess li l-ambjent jittib, li jaraw li hemm sinerġija bejn dak li jagħmlu u l-ambjent, li s-saħħa tagħhom ukoll tiddependi mill-kwalità tal-ambjent. Jekk imorru lura fl-istorja, fis-snin 70 kien hemm il-konferenza ta' Tbilisi, li dejjem insemmuha, għax hija importanti ħafna ġifiri, forsi waħda mill-iktar probabbli l-aktar konferenza importanti li qatt saret l-edukazzjoni ambjentali, u hi kienet ħarġet bit-tliet għanijiet prinċipali tal-edukazzjoni ambjentali u forsi nistgħu nitkellmu fuqhom wieħed wieħed.
Però qabel nitkellmu fuqhom Mark, hemm implikazzjoni serja f'dan li qed tgħid fis-sens li għal ħafna min-nies meta jkollok kwistjoni ambjentali l-edukazzjoni ambientali interpretawa namlu kors biex nagħtu dil-informazzjoni ambientali. Rana qegħdin ngħidu ġifieri dak teknikament mhuwiex proċess ta' edukazzjoni ambientali. Qegħdin ngħidu huwa importanti fis-sens ta' li ovvjament trid ikollok it-tarif trid tkun taf fuq ix qed titkellem, jiġifieri naf jekk sa nitkellem qed nipprova nivvalida biċ-ċart pereżempju u nara dimensjoni ekoloġika tagħha, ma nistax noqgħod fuq speċi noqgħod hekk nieda ma rrid inġib xi ħadd espert fil-qasam. Però minn naħa l-oħra jekk qed nifhem sew il-proċess edukattiv li wassal fl-aħħar mill-aħħar biex issir xi ħaġa u xi ħaġa sew, irrid affarijiet iktar milli sempliċi. Ġifieri jekk jiena l-argument battu għamilt laqgħa ta' informazzjoni biex fl-interess tiegħi li nipproteġi biċ-ċart pereżempju, qed nagħmel parti żgħira mill-istorja, mhux l-estate ix-xogħol tiegħi u daqshekk, jekk qed nifhmek sew.
L-idea dejjem kienet, ovvjament, jekk inti għandek problema f'xi ħaġa x'taqsam ma' xjenza, hemm xjentist li jifhem ħafna importanti li jkollna xi ħadd li jifhem biex jagħmel pereżempju EIA. Forsi f'dak li għandu x'aqsam edukazzjoni ambientali, sfortunatament, qisu kulħadd jifhem. Isu kulħadd espert.
Ekku. Isu. Naħseb tittieħed for granted l-aspett.
L-aspett nagħmlu biċċa kors u
hija
solvuta l-problema. Meta fir-realtà mhux hekk. U fl-istorja, jiġifieri anke fl-Ewropa rew li ħafna proġetti li saru. Ma leħ u ebdan, għax inti billi toqgħod tgħallem l-istudenti ċertu proċessi, ma jfissirx l-istudenti, jekk inti toqgħod tgħallimhom jiena fuq waste management, ma jfissirx l-istudenti ħajħorġu mill-klassi. Ejja ħammorru nirriċiklaw. U ejja ħammorru nibdew nixtru inqas affarijiet. Għaliex, ġifieri it is very komplikata ħafna, ġifieri hemm ħafna affarijiet li huma ħafna iktar importanti milli sempliċement tagħti kors. Pereżempju bil-Malti aħna ngħidu, pereżempju l-Kaxkar. U fl-edukazzjoni ambientali, pereżempju, l-użu ta' role models, kemm jista' jkunu tfal, jista' jkunu ġenituri, huwa biex insemmi eżempju wieħed ta' xi ħaġa li forsi ma jaħsbux fiha nies li ma daħlux das-suġġett, huma importanti ħafna biex ħadd ieħor jitħajjar jew jibdel xi ftit l-attitudnijiet jew jara l-valuri ta' ħadd ieħor dawk jinfluwenzaw. Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq affarijiet li huma diffiċli li jiġu influenzati minn kors ta' 15-il siegħa. Fiskola, ġifieri hemm affarijiet oħrajn li huma ħafna iktar importanti. Role models, pereżempju, huma wieħed mill-affarijiet li influenza il-valuri. Jew pereżempju significant life experiences li inti tkun għaddejt darba minn xi ħaġa li impressjonatek ħafna u baqgħet f'moħħok jiena dejjem inħobb insemmi fil-upsidon, pereżempju, meta kont oħodna inti. Dawk it-tliet tiem li ma kinux biss tagħlim xjentifiku imma wkoll dik l-esperjenza li tuħu ma' sħabek, hemm xi ħaġa differenti, dik xi ħaġa differenti li waslet li inti personalment tkun interessat mhux biss li titgħallem fuq l-ambjent, imma li tagħmel affarijiet li huma il-behavior tek ikun pro-ambientali, ġifieri jkun tajjeb għall-ambjent.
Fil-fatt li huwa interessanti li dana mhux sempliċiment idea tiegħek li qed issemmi, ġifieri dana hemm ir-riċerka li turihom dawla, pereżempju kemm il- korriġini qed niżbalja, il-riċerka li għamilt inti fid-dottorat tiegħek li ħdemt prinċipalment maż-żgħażagħ u li iktar tard fis-seri tal-programmi se nitkellmu fuqhom. Kif ukoll anke xogħol li sar minn studenti oħrajn, juri li anke studenti li jkunu ħarġu minn programm intensiv ta' tarif ambjentali, meta mbagħad tiġi biex tara kemm minnu dak jissar raffazzjoni personali, iġbi ħan semmi eżempju klassiku. Jiena naf għamilt il-kors u rini kemm per eżempju l-użu l-ħela tad-dawl, tal-elettriku, qed jikkawża missjonijiet fuq climate change u dan kollu. U jekk issaqsini x'għandu jsir, ngħidlek ovvjament nitfu d-dwal, nagħtaw għal xejn, ma fil-fatt imbagħad fil-ħajja tiegħi personali biex nħalli affarijiet għaddej, computer għaddej. Dawl għaddej għal xejn, ma nsibix bitqila, qas biss jgħaddili mill-kuruduri ta' moħħi, u dan huwa li forsi qed issemmi inti wkoll u di tal-significant life experiences l-istess. Palissa qed jinħema biċċa xogħol u riċerka wkoll minn student u din ħarġet ċarissima ġbi data role models, tista' toħodha b'mod regolari fihom isemmu. Jew esperjenza fin-natura jew jista' jkun huwa liqi jew hikes ma tal-mużew pereżempju eċetera eċetera. U jissemmew ukoll significant others bħal huma
ġenituri xie, per eżempju, jinnafxie superjuri, jew inkella xi ħadd li kien joħroġ it-tfal, jiġifieri, u jagħtihom daw l-esperjenzi jekk jaraw in-natura u dan kollu. U anke interessanti wkoll li ħafna drabi dak kien proċess li kien marbut ma' post partikolari. Jiġifieri, per eżempju, naf kif semmejt in Villa Psygon, jew per eżempju Chadwick Lakes, jew xi post ieħor li imbagħad isu speċi dana jibda dal-proċess li l-ħaġa ssir verament tiegħu u allura mbagħad għandha ċertu ammont ta' valur. Jiġifieri, huwa importanti ħafna din li naħseb ta' min jisħaqha li hemm proċess iktar li mur lilin minn sempliċement li titgħallem il-fatti. U jien naħseb li jekk iridu niġġeneralizzaw naqra għalkemm nibżana minnhom ċertu ġeneralizzazzjonijiet, naħseb kien wieħed mill-difetti kbar li s-sistema edukattiva b'mod ġenerali tagħna daħlet fih li tenfasizza it-tarif għaliex bejnietna dak tista' tiċċekjah f'eżami. Sewa, jinnna l-ekxin huma l-erba' fatturi li kkawżaw it-tali ħaġa. U inti u tniżilhom. Għal issa naħseb li wasanna l-żmien fejn qegħdin nħarsu lilien minnha di wkoll anke fuq is-suġġetti l-oħra li m'għandhomx jaqsu xejn mal-edukazzjoni ambjentali, li qegħdin nippruvaw ngħidu isma' hemm proċess li jitlob li l-istudent jinternalizza daw l-affarijiet tal mod li ħalluh f'dal-każ ixarbuh, ħalluh jinbidel iġifieri, ma nafx x'tikkummenta fuq hekk.
Jina naħseb li l-edukazzjoni f'Malta ngħidu kollox, jiġifieri vera, ħafna mis-sistema kif kienet imqasma kienet li kienet mitfuqa kollox fuq it-tarif. Jiġifieri tarif ambjentali jekk nibqgħu biss fuq it-tarif, jekk nibqgħu biss fuq il-lat ambjentali. Ovvjament kien hemm żmien li dan kien importanti, jiġifieri jiena qed ngħid li kien hemm żmien li kien hemm importanza li n-nies jitalmu fuq l-ambjent, għax laqas dik ma kellna. Però illum il-problemi, l-affarijiet li qegħdin niffaċċjaw huma differenti, illum mhux biżejjed li inti tkun ikollok tarif ambjentali, imma nafu s-sitwazzjoni tal-pjaneta tagħna kif qiegħda, Malta narawha ħafna aktar għax qegħdin ħafna nies post żgħir, naraw l-effetti tal-konġestjoni, traffic pollution, ġifieri llum kulħadd qed imiss l-ambjent bidejh. Fej qabel kien biss jitkellmu fuq u erba insejħulhom hekk ħipiż, illum ma tiftaħx gazzetta ta' matul il-ġimgħa, ma tiftaħx gazzetta s-sibt u l-ħadd, ma tarax television li ma tissemmix il-mepa, li ma tissemmix hemm il-pollution u ħireġ it-tniġġis minn xi ġumnija, ġifieri illum in-nies huma ħafna iktar aware. Issa allura l-edukazzjoni ma tistax tibqa' biss tinforma, imma r-riċerka turi li dik mhix biżejjed. Ġifieri aħna rridu nagħmlu l-pass li l-edukazzjoni titkun differenti. Għaliex id-dinja differenti. Ġifieri l-edukazzjoni issa titwassal għal nies li huma less li jagħmlu behavioral change għall-ambjent. Mhux biss they know the five principles of waste management, għax dak mhux biżejjed li tkun taf fuq waste management, mhux biżejjed li tkun taf fuq riċiklax, mhux biżejjed li tkun taf li aħjar ma tuża CFCs jew li meta tiżvojta l-friġġ jekk inti technician ma tarmix il-gas barra għax dak jispiċċja ma sara l-ożon, mhux biżejjed imma inti trid tagħmilha. Trid tagħmilha u forsi tiswik il-flus. Jew jiġifieri ma mhux biżejjed tkun taf imma titgħaddi għall-azzjoni, titgħaddi għall-azzjoni u hemm qabża kbira li jrid tkun taf titgħaddi għall-azzjoni. U kif kienet magħmula s-sistema edukattiva ta' Malta naħseb ma kienx tajba biex tmur għall-azzjoni għax inti tistudja l-eżami m'hemmx ċans li toqgħod t-esperjenza ta' significant life experience, m'hemmx ċans l-eżami kollox u t-teacher tajjeb jew ħażin skont kif imorulu it-tfal fl-eżami, mhux skont kemm qed jagħti valuri u affarijiet pożittivi oraj.
Tajjeb, ħanifqu għawa l-issab ħassoltu, nħeddu naqra pawza żgħira mużikali sabiex anka nħallu dad-diskors li qegħdin ngħidu biex ngħidlek jinżel u dak li jkun jista' jirrifletti naqra iktar fuq dak li qegħdin ngħidu. Meta niġu lura wara l-pawża se nitkellmu b'mod iktar dirett fuq dawk il-famużi prinċipji tiri prinċipali konna semmejna fil-bidu dwar il-konferenza ta' Tbilisi. Nilqakom mill-ġdid, kif għattilkom, sa nifukaw issa dwar Tbilisi u dak li ġara wara Tbilisi fuq appuntu il-miri prinċipali ta' l-edukazzjoni ambjentali. Mark, fidejk.
Ħanibdew Tbilisi ħarġu tletanijiet prinċipali, forsi jekk naqrawhom wieħed wieħed, ikollna xi ftit idea u nitkellmu xi ftit fuqhom wieħed wieħed. Pereżempju lew wieħed kien to foster clear awareness of and concern about economic, social, political and ecological interdependence in urban and rural areas. Naħseb hawnhekk qed isemmi l-ekonomija, il-lat soċjali, il-lat politiku, il-lat ekoloġiku u l-interdipendenza tagħhom kollha. Naħseb din kienet għan importanti ħafna li speċi normalment aħna moħna jirraġuna f'compartments. Sewa dak bniedem li jifhem fl-ekoloġija, dak bniedem li huwa fil-politika. Imma hawnhekk ħarġet xi ħaġa ġdida li ovvjament biex aħna jkollna xi ħaġa sostenibbli biex aħna nimxu l-quddiem f'dak li għandu x'jaqsam mal-ambjent, biex aħna jkollna ambjent li aħna nistgħu ngħixu fih u li jista' iżommna ħajjin, hemm bżonn li ikun hemm bżonn li nifhmu il-kunċett ta' interdipendenza li l-lat soċjali, l-lat ekoloġiku, l-lat politiku, l-lat ekonomiku dawn huma kollha marbutin wieħed mal-ieħor. Li inti ma tistax tiġbed it-turisti Malta, pereżempju, li huma ovvjament li jagħmlu ħafna li jġibu ħafna flus Malta, jekk l-ambjent Malti huwa ambjent li u m'hemmx veġerazzjoni, l-arja hija mniċsa, ovvjament naħseb biex nipprova niġib eżempju sempliċi li t-turist jiġi jekk ħajsib xi ħaġa li ħajħu gost biha. Jekk it-turist ħajsib ħafna tniġġis, jekk jaf li hemmhekk hemm ammont sostanzjali ta' mart, it-turist ma jmux. Bħalna aħna Maltin nafu li ċertu area saw Malta minħabba l-istorja maħabba xi affarijiet oħrajn għandhom pereżempju aktar stress dak li għandu x'jaqsam ma' tniġġis ambjentali, forsi għax hemm iktar industrija f'dak il-lat. U kulħadd jaf li jekk tixtri dar hemmhekk forsi ħadkun ftit irħas milli tixtri f'post fejn hemm inqas tniġġis għaliex ftit irħas. Għaliex aħna norbtu valur ma li inti jkollok veduta, pereżempju, aħna norbtu valur li m'għandekx ċumnija tal-power station ħdej il-bejt, ġifieri in-nies jorbtu valur ma' dal-affarijiet. Ma nafx jekk tiġi xi ħaġa inti.
Le, bażikament qatt il-mus mar fuq rasu għax naħseb jiena kienet waħda mill-affarijiet ġodda within inverted commas li dal-proċess ħalla li ma narawx l-affarijiet maqsumin f'biċċiet għax ħafna drabi jekk inti tagħmel hekk tmur torbot naħa ma tmur iddur u sib li naħa l-oħra ħallejtu minn flok irbattu. Ħansemmu pereżempju problema ta' tniġġis fl-arja. Ma tistax tajt inti sempliċement tagħlaq il-power station u full stop, jiġifieri jew tbiddel il-power station, hemm aspetti oħra jew tajt pereżempju aħna nippruvaw wara għandna problema bit-traffiku irridu naqsu l-karozzi. Ma tistax taqbadu tagħmilha jekk ma tħares lejn l-aspetti finanzjarji, soċjali, kulturali tal-pajjiż u dan kollu. U naħseb din l-awareness li qegħdin ngħidu t-tarif li inti tkun aware minnhom, jien naħseb li norbot ma dak li semmejt qabel, naħseb Malta wasanna fuq dan livell ta' awareness li xi ħadd ikun jaf bla id-dettalji forsi mhux kulħadd jista' jidħol fihom, però kif qatt inti l-ewwel kulħadd isu biex ngħidlek tinteressa ħdil-biċċa xogħol, kulħadd joqgħod attent, kulħadd meta tissemma jien naf kwistjoni joqgħod jiftaħ ħajni ħarara jekk hux se jkun milqut minnha jew le.
Forsi jekk imorru għat-tieni wieħed u naqdu mal-ewwel għan. Jiġifieri għaliex l-ewwel għan qisu jgħidlek bħalma tli inti li speċi l-power station importanti li bqa' l-power station ma stawx ngħixu jisna fi żmien Captain Caveman. Imma ħafna nies forsi jorrajt għandhom l-awareness, però naħseb ukoll li forsi jgħidulek x'inhi l-iktar ħaġa fi sempliċi, il-gvernu. Scientific fix. Let's find a fix. Jew aħħal l-scrubbers mal-maċmieni. U qisu ma jinżlux għal dak li sa jagħmluhuma bħala individwi. U dan twassalna għat-tieni għan ta' Tbilisi, jiġifieri li kienet to provide every person with opportunities to acquire the knowledge li semmek naħseb il-Maltin għandna ħafna metodi kif naslu għalih. Values, attitudes, commitments and skills needed to protect and improve the environment. Ġifieri hawnhekk qed jindirizza l-individwu. L-individwu mhux jgħid ara għandna il-problema, il-power station qed niġġes u nagħmlu kulħadd joħroġ bil-placards biex isiru l-scrubbers, mhux għax dik ħażina li ovvjament tuża t-teknoloġija biex naqas it-tniġġis, imma kull persuna għandu ċavetta oħra fidejh. Ċavetta ta' kemm jitfa u t-tniġġis, l-għażliet tiegħu x'karozza ħajixtri jekk mhux se jmur bir-rota xogħol, jekk mhux se jimxi, jekk mhux se jnaqqal, jekk mhux se jibdel il-bozzos tiegħu jagħmilhom energy saving, jekk mhux se jagħmel is-solar panels fuq il-bejt. Huma kollha deċiżjonijiet individuali at the level ta' persuna li jistgħu jnaqsu jew iżidu, ovvjament għax jiddependi x'deċiżjonijiet tieħu, it-tniġġis li titfal power station. Jiġri anke aħna kull wieħed minna għandu ġavetta, mhux il-gvern biss għandu ġavetta.
Dana konna semmejni hekk tiftakar fil-programmi preċedenti meta semmejna li aħna naħseb għandna t-tendenza li nkunu naqra kolonjalisti fil-mentalità, kolonja bħala mentalità li nistennew kollox ġej mill-gvern jew il-kunsill lokali basta mhux aħna. U li ovvjament jekk aħna qed nitkellmu li aħna issa għandna rajna f'idejna, ovvjament din titlob li inti mhux sempliċement tistenna ħadd ieħor jagħmel l-affarijiet imma tara x'inhu r-responsabbiltajiet tiegħek u tidħol naħseb hemmhekk li aħna neqsin minnha bħala pajjiż aħna responsabbiltà ambjentali nipreferu nwilluha f'idejn u ħalluha f'idej ħadd ieħor jiġifieri. U fil-fatt forsi din hija introduzzjoni oħra għall-aħħar punt f'dis serje ta' targets li toffri Tbilisi.
Li speċi naħseb li kien waħda diffiċli tilħaq li inti tikkrea new patterns of behavior. Ġifieri huwa the individual groups and society as a whole. Li mhijiex ċajta, ġifieri għaliex mod li inti tajt iva, tniġġis ħażin u tista' tagħmel iktar talks żbieħ fuq it-television imma mbagħad inti għandek karozza li titfa' mont sostanzjali ta' tniġġis fl-arja. Għaliex forsi taffordiha. Imma għandu jkun l-ekonomija li tiddeċidi kollox, ġifieri u mhijiex faċli li inti tibdel il-behavior tiegħek. Ġifieri u żgur mhux se naslu għall-biddil ta' għall-mod kif naġixxu permezz ta' korsijiet fl-iskejl, ġifieri u korsijiet ta' tarif. Ġifieri, pereżempju, riċerka l-Amerika jħobbu jagħmlu dal ħafna pre-test u post-test. Ġifieri mbagħad jaqbdu klassi li ħadet dan il-kors u klassi li ma ħadiġ dan il-kors, jaraw x'kienu jagħmlu qabel u x'kienu jafu qabel u jaraw wara. Ħafna minn dawn it-testijiet juru ħaġa waħda li t-tarif jiżdied imma xi aktar. Ġifieri jiżdied it-tarif, ovvjament jekk inti qatt tgħid li t-tniġġis ġej minn dak il-gass xi ħaġa ħaniftakar. Ġifieri it-tarif jiżdied. Però l-attitudni ta' tfal u l-behavior tagħhom.
U l-adulti.
U anke ovvjament tal-adulti. Kambjament ma jkunx hemm. Ġifieri ma nistgħux nibqgħu naħsbu bis-sens ta' action reaction. Ġifieri ma teżistix. Iva nagħmel kors u ma teżistix. Ġifieri u naħseb daw it-tliet għanijiet ta' Tbilisi ġabru dak li għandha tkun l-edukazzjoni ambjentali. Ġifieri l-edukazzjoni ambjentali torbot il-lati soċjali, kulturali, ekonomiċi, kollha flimkien, hemm interdependenza bejniethom, ġifieri kif ngħixu jolqot kull fattur. Kull deċiżjoni li nieħdu ħa jolqot kollox, kull deċiżjoni li nieħdu jolqot kull fattur li hemm fis-soċjetà. U lin-nies iridu jitgħallmu, però mhux jitgħallmu biss, ma nistgħux nifqu hemm, għax billi titgħallem ma jfissirx li inti ħadd taġixxi b'mod ambjentali. Ġifieri l-għan prinċipali naħseb jien fl-opinjoni tiegħi u forsi huwa wieħed mill-ikbaranijiet li għandha jkollha l-edukazzjoni ambjentali huwa l-attitudnijiet u kif il-mod kif naġixxu. Ġifieri li aħna għandna interess li aħna nagħmlu xi ħaġa l-ambjent. Mhux impaċċu biss, għax biex xogħat jafi paċċ ħafna impaċċu. Din normalment noqogħdu nitfa' fuq sfortunatament fuq in-nies reliġjuża jgħidu hekk jgħidu ħafna affarijiet imma fir-realtà ovvjament ma jimdix naqsam ma' dan. Imma aħna wkoll tiġi magħna ngergru għax dawk ma jagħmlux, aħna nħarsu lejn il-gvern u dak jekk ma jagħmilx xi ħaġa ħana għamel. Ma fir-realtà inti trid tibda, l-individwi jrid tħoss il-bżonn u li hu għandu ċavetta. Mbagħad jgħidulek mhux fjuta jiġifieri mhux għal xejn qattra fl-oċean tiegħi ħadd iswa xi ħaġa hija l-oċean ma ħafna qtar magħmu.
Ekku eżatt.
Jiġifieri kulħadd jagħmel il-qattra tiegħu nimlew.
U fil-fatt hija interessanti għaliex kemm jien naħseb li Tbilisi anke dit-tema ta' ix-xogħol fuq l-individwu li jibda jħares leħ, naħseb bħala konferenza kienet viżjonarja fiha dilbiċċa xogħol għaliex iktar tard kif taf meta kien publikat il-Caring for the Earth, wieħed mill-dokumenti biex ngħidlek importanti f'dan il-qasam, meta jsemmu id-disa prinċipji ta' soċjetà sostenibbli, ipoġġu is-sem tal-individwu is-sem tal-individwu bħala l-bażi li minnu mbagħad tibni l-komunità u mbagħad fuq livell nazzjonali u mbagħad fuq livell globali. Li dinha kienet il-mod eżatt, l-oppost ta' kif kienu jisiru qabel l-affarijiet. U aħna ta' certu punt għandna tendenza nagħmlu għalli aħna naħsbu. L-ispeċi jekk isiru l-liġijiet l-affarijiet jimxu. Le, aħna nafu wkoll li ħafna drabi n-nies jilagħbu
bil-legaliżmi.
Eżempju klassiku l-famuż boros tal-plastik. Illum il-ġurnata vera telqu l-boros tal-baskijiet tal-plastik
bil-handles
imma dak li jkun xort għandu l-boros tal-plastik. Jiġifieri dak tip ta' raġunar li minn għalina qegħdin nkunu wise imma fil-fatt fl-aħħar mill-aħħar qed nisparaw f'saqajn jiġifieri. U da l-element ta' individwu nerġa' nirrepet li bl-ebda mod ma rridu ngħidu li awtoritajiet biex nagħtek ir-responsabbiltà li għandhom l-awtoritajiet narmu għall-baħar, però m'għandhomx responsabbiltajiet huma biss imma aħna wkoll bħala ċittadini.
Ma jridu joħolqu l-qafas li fih l-individwu jista' jagħmel dan jista' jippromovi l-attitudni pożittiva u jkollu aġir pożittiv lejn l-ambjent.
Imma
l-individwu wkoll irid jagħmel il-parti
tiegħu. U din hija tema li mbagħad splodiet fil-veru sens tal-kelma meta faċċarjo bil-Aġenda 21 u l-Aġenda 21 lokali li inti issa għandek ir-responsabbiltà ta' individwu. U żmien meħfira lil ħadd u għal darba oħra ġejna fit-tmiem ta' dal-programm fis-serje mitgergir għalfatti, nagħtikom appuntament għal programm ieħor fejn se nkomplu niddiskutu dwar il-mod kif l-edukazzjoni ambjentali tista' tinbena u xi tfisser. Biex jitni ringrazzja lil Dr. Mark Mifsud li kien magħna għal programm ieħor f'din is-serje. Nsemmilkom.